Ze orratza.
Dagoeneko, uda usaina nabari dugu airean eta egunotan ekimenez josita ditugu Euskal Herri Luze Zabaleko kaleak. Edonola ere Donostiako agenda ez dago hortik aparte eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Gipuzkoako hiriburuko kultur agendak. Alaxe, agenda horri errepaso egiteko asmoz dator, beste aste batez zaize horratza. Gaurko ekainaren 20. Eguna da, osteguna, eta hori bezala ordu laurden inguruko tartean, datorren ekainaren 26. Bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin. Eguerri hon eta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Bihar arratsaldean Kiki, Koko eta Moko pailazoen eskutik Katapun Txispun deituriko ikuskizuna izango baita Herreran. Ekitaldia Herrerako Jai Batzordeak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute eta bihar arratsaldeko 6:00 hasiko da Herrerako San Luis Plazan. Antzoki zaharrera joko dugu orain, bihar eta etziko emanaldi bat izpide hartzeko. Hain justu, entzun gai duzuena, Sekuentzia 3 taldearen Hombres 40 antzeslanaren promozio bideoko soinua da.
Estás buenísimo. Quiero decir que eres muy guapa.
Con una mirada guarra que me ponía.
Te ponía.
De los nervios.
Eduardo Galán berriro hurbiltzen da komediatik eta umoretik gizakiaren krisien gaira izpide dugun emanaldian. Norbanakoen krisiak 40 urteetakoa, fedearena, identitatearena, balioena eta taldeen eta gizarte krisiak tardatzen ditu obra honek. Komedia berri honetan 4 pertsonaia borrokan arituko dira auzoko gimnasio baten alde. Lehengo gimnasio haietako bat desagertzeko zorian egongo delako. Barrera egingo dute, baina baita gogoeta ere. Beren mania, segurtasun falta, filia eta fobia, norberekeria, samurtasuna eta zoritxarrekin. Hori guztia, erritmo dramatiko bizi zenmandako komedia batean. Komedia fresko, arin eta jostagarri honetaz gozatu nahi baduzue, bihar eta ez izango duzu aukera Antzoki Zaharrean. Biegunetan, gaueko 10:00 abiatuko da emanaldia. Antzerkitik dantzara jo behar dugu orain, Herrerara itzultzeko berriz ere. Herrerako jaietan folklore eta euskal dantza emanaldia izango baita igandean Trebeska dantza taldearen eskutik. Emanaldi honek Euskal Herriko hainbaldekutako dantzak biltzen ditu, Gipuzkoako zortzikoak, Nafarroako jotak, Zuberoa eta Nafarroa bereko inauteriak eta Arabar Errioxako dantzak ere aurkezuko dira tartean. Hori guztia Herrerako San Luis Plazan egingo da, igande eguerdiko ordu batetik aurrera. Antzerkiari helduko diogu berriz ere. Zehazki pailazoen eskutik txikitxuen entzat eskainiko den igandeko emanaldi bati. Potxin eta patxin artistek txango bat antolatu dute eta ikusleek ere bertan parte hartu beharko dute. Txangoan zehar gerta daitezkeen ezustekoetarako erne egon beharko dute ikusleek eta mendi baso eta zelaietan aurkitu daitekeena erakutsiko dute. Hori igande arratsaldeko 6:00 aurrera izango da Oletako Plazan. Azken emanaldi eszeniko aipatuko dizuegu orain, Poxpolot eta Konpainia Pailazoek, poxpolotakonpainia.com ikuskizuna eskainiko baitute igandean. Esketx divertigarriak, magia eta musika eskainiko dituzte, ordubete inguruko emanaldi berrian, igande arratseko 7:00 aurrera, Bernart Etxepare plazan.
Zinema.
7. arteari helduko diogu jarraian, Creative Commons Film Festival delakoaren egitaragua izpide hartzeko. Horretarako Koldo Mitxelena kulturgunera joko dugu, gaurko hitzorduak aipatzeko. Lehenik, 16th Folk Room deituriko filma izango da ikusgai, musikal honetan Londresko folkaren soinua deskribatzen da, 16 musika bandek bata bestearen atzetik, gela berean 24 orduz akustikoan egindako emanaldi improvisatuak baliatuz. Ondoren, aurten bertan Miguel Sánchez Makasek zuzenduriko Nunca es tarde pelikula izango da eskainiko dutena. Film honen istorioak Kanteka de Macao taldeak berak azken diskoa jarraitzaileen laguntzari esker nola kaleratu zuen kontatzen du. Entzun gai duzue jarraian trailerreko soinua.
No sé por qué, pero nunca hemos sido capaces de expresar y de transmitir lo que realmente hay aquí dentro, pero sé que hay mucha tralla y a mí me parecería interesante que la gente conociera de verdad lo que es la banda.
Esa es la trompeta, ¿eh?
Compartimos, estamos muy unidos siempre entre nosotros y vivimos una cosa muy intensamente.
Eso es un torbellino de sensaciones.
Izpide ditugun emanaldiok, gaur arratsaldeko 6:30 aurrera izango dituzue ikusgai, Koldo Mitxelena kulturgunean esan bezala. Creative Commons Film Festival zikloaren baitako beste emanaldi bat hartuko dugu orain izpide. Guardetxean bihar proiektatuko duten film baten inguruan hitz egiteko. Pelikula Deimizik deitzen da eta Luis Maria Güellek zuzendu zuen iaz. Pelikula honek Saharako biztanle zibilen eguneroko bizitza kontatzen du eta baita mendebaldeko Saharan Marokoko indar okupatzaileek biztanleak bereziki bortizki lurrak uztera behartu zituzten unea ere. Horren ostean, aurten eginiko El Espektakulo pelikula izango da ikusgai, ikusentzunezko esperimentua da berau, hiru protagonista dituen, ipuinez perfektu batean moduan adirazia. Erbestean dagoen lagun Sahararra, basamortuko mutiko talde bat eta antzezlan bat. Honen ondoren gainera, Sahararekin harremana duten erakunde eta elkarteetako ordezkarien, eta Donostian aur Sahararrak hartzeko programen arteko solasaldia egingo da. Hori guztia, bihar arratseko 7:30 aurrera izango da, Guardetxean. Astelenera begira jarriko gara orain, hainbat jaialditan saritutako Arraianos filmaren proiektzioa izpide hartzeko. Astelen arratseko 7:00 izango da hori Pio Eraikineko auditorioan eta ondoren solasaldia egongo da eta bertan parte hartuko dute Eloi Enciso filmeko zuzendariak eta Eskola Master bateko irakasleak, Tania Balet Masterreko koordinatzaileak eta Javier Atxestrada Masterreko irakaslea eta Kaiman Kuadernos de Cine aldizkariko kritikoak. Sarrera doakoa da, baina etorrera aldez aurretik baieztatu behar da info@eskuelacenta.com elbide elektronikora idatziz edo 943-300-0006 telefonora deituz. Gogoratu itzordua entzule, astelen arratseko 7:00 Pio Eraikineko auditorioan. Gehitu salara begira jarri eta lesbiana, gehi, transexual eta biseksualen arrotasuna hartu behar dugu izpide, aste arte iluna barrean Stonewall deituriko filma eskainiko baitute bertan. Filmak, emakume transexualak maiz joaten ziren, Stonewall in tabernan gertatutako istiluak eta 1969ko ekainaren 28ko gertaerak kontatzen ditu. Egun hartan polizia tabernan sartu eta mundu guztia atxilotzen hasi zen. Emakume batzuen poliziarekiko erresistentziak zalaparta ikaragarria eragin zuen, are gehiago, hildako bat eta 100 zauritu ere egon ziren. Egun horretatik aurrera, ekainak 28 oro, mundu osoan gehi harrotasunaren eguna ospatzen den eguna da. Gaur egun gehi harrotasunaren ordez, lesbiana, gay, transexual eta bisexualen arrotasunaren eguna da, Stonewall Inn tabernako istiluak emakume transexualen kontra izan baitziren. Emakume hoien artean Silvia Rivera nabarmendu behar da, eta emakume bihoztun hoien borroka eta egun hartako biktimak gogoratzen dira. Emanaldiak interesa piztu badizue, aste arte arratseko 7:00 aurrera izango duzu aukera, Kolon kaleko gehitu salan.
Literatura.
Literatura hartu behar dugu izpide jarraian. Aste arte arratxean literatur solasaldi bat egingo baita, San Jeronimo liburutegi nagusian. Literatur solasaldia gaztelaniaz Joao Ricardo Pedro idazlearen Turrostro zera el último liburuaren inguruan izango da. Solasaldiaren dinamizatzailea Beatriz Monreal izango da, eta jarduera aste arte arratxeko 7:30 aurrera hasiko da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan. San Jeronimo liburutegian bertan geratuko gara, oraingo honetan kazetaritzarekin uzarturiko ekintza bat izpide hartzeko. Jarduera Siriako gerra euskal kazetarien begietatik izendatu dute, eta Mikel Aiestaranek, Andoni Lobakik eta Carlos Zurutuzak hartuko dute parte bertan. Sirian gerra zizela 2 urte badira, Bashar al-Assaden kontra 2011ko martxoan altxatzen Siriar herria, eta orduz geroztik 10.000 izan dira hildako lagunak eta askoz gehiago desplazatuak. Arabiar udaberria deituriko mugimenduen artean odoltsuena eta denbora luzeenekoa dugu Siriakoa. Hori gutxi ez, eta nekez irudika daiteke epe motzerako irtenbiderik, anitzak direlako krisia eragiten duten kanpoko indarrak. Zailtasunak zailtasun, 3 euskal kazetari gerra jarraitzen ari dira, hasieratik eta bertatik bertara. Euren testigantza ezinbesteko tresna da nahasmenak belzturiko krisia ulertu alizateko. Lekukotasunak ez ezik, herrialdeko 3 aldetara gerturatu alizateko bideak ere eskainiko dituzte 3 kazetariek mai inguruan. Mikel Aiestaranek Damaskotik jarraitu du gerra, diktadorea babesten dutenen alboan. Andoni Lubaki Alepotik aritu da lanean arabiar matxinoekin, bertan baitua izan zelarik. Eta Carlos Zurutuza berriz kurduekin izan da herrialdearen ipar ekialdean. Jarduera Donostiako udalak giza eskubideen atalak eta Donostiako kulturak antolatu dute elkarlanean, eta datorren asteazken arratseko 7:00 abiatuko da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan.
Musika.
Musika hitzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Entzun gai duzuen abestia Sara Grajalen eta PJ Kajuna taldearen arteko elkarlanaren ondorio da, eta gaur bertan Duit Garagarrotegian eskainiko dute emanaldia. Rock, pop, folk, soul, blues, country, umorea eta sex appeala denetarik uztartzen du aipaturiko elkarlanak eta aipaturiko emanaldia San Miguel Donosti Kluba zirkuituko egitaroaren barnean dago kokatua. Emanaldiaz gozatzeko gogoz geratu bazarete, gaur Ilunabarreko 8:00 aurrera izango duzu aukera, Duit Garagardotegian. Intxaurrondora joko dugu orain, bertan Robin Hitchcock eta Peter Buck elkarrekin eta nahasturik ariko baitira. Peter Buckek Bill Rieflin, Scott McGonagall eta Carte Blanche hirukotearekin zabalduko du gaua, eta ondoren Hitchcock eta Venus hiru arituko dira Rieflin, McGonagall eta Buckek osatzen duten taldea alegia. Hori, gaur gaueko 9:00 aurrera izango da, Intxaurrondoko kulturretxean. Azken musika itzordua aipatuko dugu segidan. Itzordu bikoitza izango baita Etzi gauean Bernat Etxepare plazan Itziarren semeak eta On taldeekin. Itziarren semeak eska, punk eta rigi banda da. Rock radikal baskoren semeak direla ozen aldarrikatu dute hasieratik eta ezin izan zuten lehen lerroan egon 80garren hamarkadan, baina beti eraman dute munduari begiratzeko modu hori bihotzean. Iturri hartatik edan da euren bidea egin nahi dute sinesten dituzten ideiak jaigiroan aldarrikatuz. 2012 hasieran epe berri bat kaleratu zuten Basque of Brixton izenburupean eta orain Dale Kandela izeneko disko berriarekin datoz. On musika taldeko Itxaso Gutierrez musikariak berriz, Jauko Barik, Keike eta Xarma taldeetan aritu eta gero aurten proiektu berria aurkeztu du. 2013ko otsailean taldean hainbat aldaketa suertatu ziren bizitzaren zoriak beharturik. On defendatzen, gozatzen eta aldarrikatzen Ekaitz Begas eta Eki Begas musikariak sartu ziren. Esperientzia handiko musikari hauek neka ezinak dira. Urtebeteko ibilbidean 50 kontzertu inguru eskaini dituzte Euskal Herriko hainbat txokotan. Zuzeneko indartsuak, sentimen eta aldarri jantziak eskaintzen dituzte. Bi emanaldiz gozatzeko aukera larunbat gaueko 10:00 aurrera izango da Bernarte Etxepare plazan. Jarraian bertan arituko den Itziarren semeak taldearen Dale Kandela abestia izango duzu entzungai.
Yeah!
Honen beste xautu dugu aste honetako aizorratzaren tartea eta hausia izan da guztia. Datorren ostegunean ekainaren 27an itzuliko gara berriro ere kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe@abildua.info7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen beste datorren ostegunera arte, aste ona pasa.